Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za avgust 2025 za medsebojno sobivanje. Sveti oče katoliškim influencerjem, gradite Božje omrežje, omrežje odnosov in ljubezni. Papež Leon XIV. Sprejel in nagovoril skupino francoskih neofitov in katehumenov. Iz prispevka Papeži in mladi bomo prisluhnili besedam papeža Pavla VI. Molimo, da družbe, kjer se sobivanje zdi težje, ne bi podlegle skušnjavi konfrontacije iz etičnih, političnih, verskih ali ideoloških razlogov. Papežev molitveni namen za medsebojno sobivanje. Jezus, Gospod naše zgodovine, zvesti prijatelj in živa navzočnost, ki se nikoli ne naveličaš prihajati nam naproti. Tukaj smo in potrebujemo tvoj mir. Živimo v času strahu in razdeljenosti. Včasih se obnašamo, kot bi bili sami in gradimo zidove, ki nas ločujejo od drugih, pri tem pa pozabljamo, da smo bratje in sestre. Pošli svojega duha, Gospod, da ponovno vžge v nas željo, da bi razumeli drug drugega. Se poslušali in skupaj živeli v spoštovanju ter sočutju. Daj nam pogum, da bomo iskali poti dialoga, da bomo odgovorili na spore z dejanji bratstva, da bomo odprli svoje srca drugim brez strahu zaradi razlik. Napravi nas za graditelje mostov, da bomo sposobni preseči meje in ideologije, da bomo sposobni gledati na druge z očmi srca, ter da bomo prepoznali vsaki osebi nedotakljivo dostojanstvo. Pomagaj nam ustvarjati prostore, kjer bo lahko cvetelo upanje, kjer različnost ne bo grožnja, temveč bogatstvo, ki nas napravlja bolj človeški.
Amen.
Papež Leon XIV. V torek 29. julija sprejel v audienco dvorane Klementine v Vatikanu skupino francoskih neofitov, torej novokrščencev in katehumenov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami vsemi.
Merci beaucoup, Abinons. Chejour, chers amis. Pour commencer, je vous salue tous.
Najlepša hvala, vaša eminenca. Dragi mladi, dragi prijatelji, najprej pozdravljam se vas, ki ste v velikem številu prišli v Rim, da bi izkusili romanje upanja. Kakšno veselje videti mlade, ki se zavežejo v veri in želijo osmisliti svoje življenje ter se pustiti voditi Kristusu in njegovemu evangeliju. Krst nas naredi polnopravne člane velike Božje družine. Pobuda vedno prihaja od njega in mi se odzovemo z izkušnjo njegove odrešujoče ljubezni. Na svoji poti kot katehumeni in novokrščenci imate vsak od vas osebno srečanje z Gospodom v skupnosti, ki vas sprejema. Osebno se prepoznamo kot hčere in sinovi Boga po krstu v imenu Očeta, ki nam ponuja posinovljenje, Sina, ki nas pripelje v svoje življenje in odnos z Očetom, in Svetega Duha, vira vsega daru. Sveti Pavel razkrije bistveni učinek krsta, ko piše Galačanom, kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Krst nas uvaja v občinstvu s Kristusom in daje življenje. Zavezuje nas, da se odpovemo kulturi smrti, ki je zelo prisotna v naši družbi. Ta kultura smrti se danes kaže v brezbrižnosti, preziru do drugih, drogah, iskanju lahkega življenja, spolnosti, ki postane zabava in po predmetenju človeške osebe, krivici. Krst nas naredi Kristusove priče. V obredu krsta je zelo močno znamenje. To je, ko prejmemo svečo, prižgano na velikonočni sveči. To je luč umrlega in ostalega Kristusa, ki si jo prizadevamo ohranjati prižgano tako, da jo hranimo s poslušanjem Božje besede in ostrajnim občestvom z Jezusom v Evharistiji. Sveti Ambrož ni nikoli nehal ponavljati. Omnia Christus est nobis. Kristus je za nas vse. Gre za povabilo, naj bomo pristne priče Gospoda. Z besedami, polnimi ljubezni do Jezusa, je rekel tudi, če želiš ozdraviti svoje rane, je on zdravnik. Če žge vročica, je on poživljajoči vir. Če te stiska krivica, je on pravičnost. Če potrebuješ pomoč, je on moč. Če se boji smrti, je on življenje. Če hrepeniš po nebesih, je on pot. Če si v temi, je on luč. Okusite in videli boste, da je Gospod dober, blago človeku, ki van upa. Da bi živeli srečno in v miru, smo poklicani, da svoje upanje položimo v Jezusa Kristusa. Tudi vi, ki sledite Gospodu, ste sol zemlje in luč sveta. Cerkev potrebuje vaše lepo pričevanje vere, da bi še naprej rasla in bila blizu vsem, ki ga potrebujejo. Katehumenat je pot vere, ki se ne konča s krstom, ampak se nadaljuje skozi vse življenje, s trenutki veselja in težkimi obdobji. Kot nas spominja sveti Avguštin, ko Kristus ne bi postal vir našega upanja, nas ne bi vodil. Vodi nas kot naš vodnik. On nas vodi s seboj, saj je naša pot. K sebi nas vodi, saj je naša domovina. Poklicani ste, da podelite svojo izkušnjo vere z drugimi tako, da pričujete o Kristusovi ljubezni in postanete misionarski učenci. Ne omejujte se zgolj na teoretično znanje, ampak živite svojo vero na konkreten način in izkušajte Božjo ljubezen v svojem vsakdanjem življenju. Pot vere je lahko dolga in včasih težka, vendar ne obupajte, saj je Bog vedno tam, da vas podpira. Kot nas spominja prerok Izaija, ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Izkušnja Boga v molitvi, opravljanju zakramentov, zlasti ponovnem odkritju zakramenta sprave in skupnostnem življenju je bistvena za rast v veri in ljubezni. Dragi prijatelji, s pomočjo in podporo vaših pastirjev, starejših bratov in sester v veri, ter po zgledu svetnikov, ki so se soočali s težavami, značilnimi za njihov čas, vas spodbujam, da ostanete povezani z Gospodom Jezusom. Kristjani se ne rodimo, postanemo, ko se nas dotakne Božja milost. Vendar se ta dotik izraža skozi naše skrbno premišljevanje odločitve in skozi osebno pot. Brez teh resničnih zahtev bomo nosili oznako krščanstva, a kot kristjane ugodnosti, navade ali udobja. Resni kristjane postanemo, ko se v vsakdanjem življenju osebno dotaknemo Jezusove besede in pričevanja. Sredi vaših stisk, trenutkov samote in suše, nesporazumov in utrujenosti, naj bodo vaša srca utrjena v njem, ki je pot, resnica in življenje, in vir vsega miru, veselja ter ljubezni.
La source di tutte joie et amour.
Sveti oče Leon XIV je danes, 29. julija, nagovoril katoliške influencerje in digitalne misionarje ter jih pozval, naj družbena omrežja napolnijo s krščanskim upanjem. Vaše poslanstvo je gojiti kulturo krščanskega humanizma in to početi skupaj, je poudaril in pozval, naj gradijo omrežja odnosov, ljubezni, zastonjskosti, kjer je prijateljstvo globoko in pristno. Gradijo naj omrežja, ki pomagajo odkriti lepoto, ko drug drugemu gledamo v oči. Gradijo naj omrežje Boga. Srečanje za digitalne misionarje in katoliške influencerje se je v okviru jubileja mladih začelo včeraj, 28. julija, ko so udeležence v auditoriju Conciliazione v neposredni bližini Vatikana nagovorili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, proprefekt dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella, prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini in tajnik istega dikasterija Lucio Adrian Ruiz ter Antonio Spadaro, podtajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Danes zjutraj so digitalni misionarji in katoliški influencerji poromali k baziliki svetega Petra in vanjo stopili skozi sveta vrata. Ob 10. uri je kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, zanje daroval sveto mašo, ob koncu katere se jim je pridružil papež Leon XIV in jih nagovoril v več jezikih. Začel je svojim običajnim pozdravom: mir z vami.
E quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo
Kako zelo potrebujemo mir v tem času, raztrganem s sovraštvom in vojnami, in kako zelo nas danes kliče k pričevanju pozdrav stalega, mir vam bodi. Mir naj bo z vsemi nami, v naših srcih in v naših dejanjih, je dejal Sveti Oče in poudaril, to je poslanstvo cerkve, svetu oznanjati mir, mir, ki prihaja od Gospoda, ki je premagal smrt, ki nam prinaša odpuščanje Boga, ki nam podarja življenje Očeta, ki nam kaže pot ljubezni. To je poslanstvo, ki ga cerkev danes izroča tudi vam, ki ste prišli v Rim na svoj jubilej. Prišli, da bi obnovili zavezanost, da boste družbena omrežja hranili s krščanskim upanjem. Mir je treba iskati, oznanjati, deliti vse povsod, tako na dramatičnih krajih vojne, kot v izpraznjenih srcih ljudi, ki so izgubili življenjski smisel in čut za notranjost, za duhovno življenje. In danes, morda bolj kot kdajkoli prej, je poudaril papež, potrebujemo učence misionarje, ki v svet prinašajo dar ostalega, ki dajejo glas upanju, ki nam ga daje živi Jezus, vse do skrajnih meja sveta, ki pridejo povsod, kjer je srce, ki čaka, srce, ki išče, srce, ki je v stiski. Da, do skrajnih meja sveta, do eksistencialnih meja, kjer ni upanja. Po papeževih besedah je v tem poslanstvu še nek drugi izziv.
Always look for the suffering flesh of Christ in every brother and sister you encounter online.
Vsakem bratu in sestri, ki ju srečate na spletu, vedno iščite trpeče Kristusovo meso. Danes se nahajamo v novi kulturi, ki jo globoko zaznamuje in oblikuje tehnologija. Od nas, od vsakega izmed vas, je odvisno, da ta kultura ostane človeška. Znanost in tehnologija vplivata na način, kako živimo v svetu, celo na to, kako razumemo sebe in kako se povezujemo z Bogom, kako se povezujemo med seboj. Vendar pa ničesar, kar izvira iz človeka in njegove ustvarjalnosti, ne smemo uporabiti za spodkopavanje dostojanstva drugih. Naše poslanstvo, vaše poslanstvo, je gojiti kulturo krščanskega humanizma in to početi skupaj. To je lepota spleta za vse nas, je poudaril papež. Nadaljeval je, da pri soočanju s kulturnimi spremembami skozi zgodovino cerkev ni nikoli ostala pasivna. Vedno si je prizadevala osvetliti vsako dobo s Kristusovo lučjo in upanjem, tako da je ločevala dobro od zla ter dobro od tistega, kar je treba spremeniti, preoblikovati in očistiti. Danes živimo v kulturi, kjer je tehnološka razsežnost prisotna v skoraj vsem, še posebej, ker bo splošna uporaba umetne inteligence zaznamovala novo obdobje v življenju posameznikov in družbe kot celote. To je izziv, s katerim se moramo soočiti, premisliti o pristnosti našega pričevanja, o naši sposobnosti poslušanja in govora, ter o naši sposobnosti razumeti in biti razumljen. Naša dolžnost je, da sodelujemo pri razvoju načina razmišljanja, pri razvoju jezika našega časa, ki daje glas ljubezni.
It is not simply a matter of generating content, but of creating an encounter of hearts.
Ne gre zgolj za ustvarjanje vsebine, temveč za srečanje med srci. To bo pomenilo iskati tiste, ki trpijo in potrebujejo spoznati Gospoda, da bi lahko zdravili svoje rane, se postavili na noge in našli smisel v svojem življenju. Predvsem pa se ta proces začne s prijetjem svoje lastne revščine, opustitvijo vsakršnega pretvarjanja in prepoznavanjem lastne prirojene potrebe po evangeliju. In ta proces je skupno prizadevanje, je poudaril Sveti Oče in tako prišel do tretjega poziva, namenjenega mladim katoliškim influencerjem. In to je, pojdite in popravite mreže.
Jesus llamó a sus primeros apóstoles mientras preparaban sus redes de pescadores.
Jezus je poklical svoje prve apostole medtem, ko so bili zaposleni s popravljanjem svojih ribiških mrež. Pravzaprav nas danes prosi, da gradimo druga omrežja, omrežja odnosov, omrežja ljubezni, omrežja zastonjske izmenjave, kjer je prijateljstvo pristno in globoko, omrežja, kjer lahko zašijemo, kar je bilo pretrgano, kjer lahko ozdravimo od osamljenosti, ne s preštevanjem števila sledilcev, ampak tako, da v vsakem srečanju izkusimo neskončno veličino ljubezni. Omrežja, ki dajo prostor drugim bolj kot sebi, kjer noben filter ne more prekriti glasov najslabotnejših. Omrežja, ki osvobajajo, ki rešujejo. Omrežja, ki nam pomagajo ponovno odkriti lepoto, ko drug drugemu gledamo v oči. Omrežja resnice. Tako bo vsaka zgodba v skupnem dobrem vozel ene same neizmerne mreže. Omrežje omrežij, omrežje Boga.
La red de redes, la red de Dios. Sean entonces ustedes agentes de comunión.
Bodite torej nosilci občestva, sposobni razbiti logiko ločevanja in polarizacije, individualizma in egocentričnosti. Bodite osredotočeni na Kristusa, da bi logike sveta, lažnih novic in lahkomiselnosti premagali z lepoto in lučjo resnice. In preden se od vas poslovim s svojim blagoslovom in vaše pričevanje izročim Gospodu, se vam želim zahvaliti za vse dobro, kar ste storili in še vedno delate v svojem življenju, za sanje, ki jih gojite, za vašo ljubezen do Gospoda Jezusa in za vašo ljubezen do Cerkve, za pomoč, ki jo nudite tistim, ki trpijo, za vašo hojo po digitalnih poteh. Mlade generacije so bile vedno v središču pozornosti papežev, ki so jim zlasti v jubilejnih letih namenjali posebno pozornost. Poglejmo nekoliko v preteklost in spomnimo na sporočila Petrovih naslednikov v zadnjih desetletjih. Pavel VI. Je mladim postavil temeljna vprašanja.
Volete anche voi, giovani di questo critico momento storico e spirituale?
Ali tudi vi, mladi tega kritičnega, zgodovinskega in duhovnega trenutka, kakor tisti na cvetno nedeljo v Jeruzalemu, želite prepoznati Jezusa kot Mesijo, kot Gospoda Kristusa, središče in temelj svojega življenja? Ali ga resnično želite postaviti v središče svoje vere in svojega veselja? Gre za to, da izstopite iz stanja dvoma, negotovosti in dvoumnosti, v katerem se pogosto znajde in s katerim se bori toliko sodobnih mladih. Gre za to, da premagate fazo duhovne krize, značilne za adolescenco, ki prihaja v mladost in nato iz mladosti v zrelost, krize idej, krize vere, krize moralne usmerjenosti, krize gotovosti o smislu in vrednosti življenja. Koliko mladih odrašča z zaprtimi očmi ali pa s kratkovidnim pogledom glede duhovne in družbene smeri svoje poti v prihodnost. Svežina mladostne energije in spodbujanje vitalnih instinktov dajeta energijo njihovemu svobodnemu gibanju, živahnost njihovemu vedenju, toda ali vedo, kam gredo? Ali vedo, čemu je treba posvetiti svoje življenje? Leto 1984 je bilo razglašeno za leto odrešenja. Na Petrovem sedežu je bil sveti papež Janez Pavel II., ki je v mladih generacijah tistega obdobja pustil neizbrisen pečat.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.